Radio SVH rīta šovs tik, 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 ka pilnīgi prieks!
Darbdienās no 7 līdz 11.
Trešdienās mēs sazvanāmies ar Kārli Bardeli, Board of Borders, airē viņš uz Austrāliju, labi gājuši šonadēļ, 430 km noairēt pa nedēļu kopš mūsu iepriekšējās sarunas. Kārli, esam arī sazvanījuši. Kārli, mēs gribam, lai tu mūs tagad atjauno ar informāciju. Veselība kā, pašsajūta kā un kas pa šo nedēļu noticis? Čau!
Nu, čau, sveiciens visiem! Jā, nu, bija diezgan līksma nedēļa. Pauja, un, kā saka, muguru neatlietis, plosījos ar airiem. Veselība ir diezgan labā līmenī, jūtos ideāli, jūtos kā jau uz viļņa, un viss notiek šonadēļ. Vispār, ja kādam interesē, es pierakstīju koordinātes, ir atslēgtā manta. Nu, reāli, es pāērēju garām. Tas bija, nu, pirms kādām dažām dienām. Bet es pierakstīju koordināciju, kādam interesē. Es varu iedot un tur var kaut kādu izpēti taisīt, tāpēc, ka, nu, man ir straume. Es eju uz rietumiem. Un es ieraudzīju pēdējā brīdī apmēram, nu, kaut kādus metrus 20 no laivas, kaut kāds objekts, nu, reāli tāda, tā kā kaut kādas atlūzas no kuģa, bet, nu, tādas koka peldēja pa virsu, un tad tur kaut kāda tāda, tā kā lampa un lāde, nu, kaut kas, nu, reāli, kaut kas, spīdīgs, un es domāju, bās, jāmet ripā, un es sagriezu laivu tā, ka pret straumi, pret vilni, un, nu, tik varēju airēju bās, bet, nu, pēc kaut kādām, es nezinu, pēc kādām 40 minūtēm, es, nu, tik redzu, ka tā, ka tas objekts paliek tālāk un tālāk, nu, ja kurā gadījumā, tas noteikti bija kaut kas vērtīgs, un es domāju, es tagad izcelšu lielo banku, visu kredītu līniju atmaksāšu par ekspedīciju. bet baigi jocīgi, tāpēc, ka tas objekts, viņi nepeldēja pa straumi, nu, tas bija pats jocīgākais, tas nozīmē, ka kaut kādā veidā viņš bija noenkurots tanī vietā, bet kā tas var būt noenkurots, ja šeit ir dziļums kaut kādi 5,5 kilometri? Nu, es reāli nesaprotu, bet tas bija kaut kas tāds, nu, kaut kas fenomenāls. Jebkurā gadījumā man ir koordinācijas, ja tāds, zinat, tie, kuri ir tie atslēpto mantu meklētāji, ar tiem metāla detektoriem. Tur pat nevajag metāla detektoru, viņš peld pa virsu. Tur vajag tikai savākt. Tā teikt, vajag savākt.
Nu, tev vajag kaut kādu cenu izdomāt vai procentus, cik tu gribi par to, lai viss godīgi?
Nu, zini kā, man laba sirds un es...
Tev ir arī labi kredīti, vecīt, tāpēc...
Es ticu godīgiem cilvēkiem, nopietni. Es ticu tam, ka ja nu, mēs visi dalīsimies informācijā par to, kur ir atslēgtā māta, tad labi cilvēki arī pēc tam padalīsies ar, tā teikt, guvumu.
Jā, var jūs tikt, ka kādu laiku nesko līdz jaunumiem Rīgā?
Es esmu pilnībā atslēgts no visas informācijas grāzes. Mani ir tikai tīrs un godīgs cilvēks. Otra lieta, nu tā nav lieta, tā vienkārši tā ir. Marts un dienvidu puslodē sācies ir rudens. Un tas nāk ar laika apstākļu maiņām. Dažu rītu es pamostos un ir pilnīgs bezvējš. Ūdens ir tāds kā sīrups, jo viņš tā gurdeni tā viļņojās, tā kā, bet ļoti, ļoti minimāli. Un dažu rītu es pamostos un es skatos tie vilnīši maziņai, viņi jau tā kā, viņi nāk no rietumu puses, no ziemeļa rietumiem, ko es galīgi negribu redzēt no rīta pamostoties un saprat, ka man ir jāērē pret vilni. Bet tad, par cik tie laikapsākļi mainās dienas laikā, tad ir daudz vairāk mākoņu. Un, piemēram, man ir tāda spēle, mākoņi nes līdz kaut kāds nokrišņus, un es skatos, pie horizonta var redzēt ļoti skaidri, kur ir tie lietas mākoņi, kur lietas vienkārši kā ar nāzi tiek nokriest, un kur viņš sākās, kur beidzās. Un tad es izvēlos tā kā to sauso pleķīti, un es mēģinu viņu tā kā pierunāt sev, lai viņš nāk, tieši tas man nāk visu, un tie mākoņi iet garām. Man tā diezgan labi tas izdevās kādu laiku, un šodien tad es dabūju tā rītīgi, pa visām reizēm. Zini, kā ir Rīgas kinostudijas labākajās tradīcijās, kad vajag lietainas laikapstākļus, tad viņi padeva ūdeni no kaut kādām tur ugunsdzēsēju cisternām. Un šodien vienkārši tas bija nenormāls gāziens. Nevis tā, ka tā lietas gāzes. Parasti okeānā viņi ir ļoti īslaicīgi. Viņi nogāž un viss, tur tas, nezinu, 10 minūtes varbūt tās maksimums. Citreiz pat vēl īslaicīgāk. Bet šodien kaut kāds, es nezinu, man liekas, pusotru stundu un beigās skatās tā temperatūra. Jau tur ir nokritusies pa 10 vai 12 grādiem, jo vienkārši tas ūdens, kas nāk no debesīm, ir vēs. Tas, kas ir okeāna ūdens, viņš ir rītīgi silts, un tad es kaut kā mēģināju siltīties. Bet viss kārtībā, tomēr dienvidu puslodē un ekvators nav pārāk tālu. Es izbaudu vēl 50 un vairāk grādus.
Nu, droši izbaudi, jā, jo mums ir mīnus 7 šorīt, un mums prieks, ka tu esi noskalots mūsu labais, labsirdīgais, godīgais ceļotāji. Tas ir jauki.
Jā, un par cik ir tie mākoņi, tad arī sauri, es pirms divām dienām tas bija skaistākais saurēs, kāds par klusē okeānā ir bijis līdz šim, jo tie mākoņi vakaros, viņi ir tādās tā kā kārtās un izskatās pēc kūkas, tādas kārtainās kūkas, kur ir daudz slāņu un daudzās krātās, kā jau sauriets vienkārši fantastisks. Man liekas, man izdevās arī nofotografēt. Un šobrīd ir tāds pusmēnes, es skatos tieši uz to pusmēnes un par cik ir tāda viegla dūma, ka debesīs nav pilnīgi skaidrs. Bet mēnesi tādā milzīgā lokā ir tas halo, tāds tā kā gaismas gredzens apkārt šobrīd. Viņš tā kā izgaismo tagad te okeānu. Tālūk šeit izskatās diezgan burvīgi un man ir laiks doties gulēt.
Jā, salaulājies ar to gredzanu, ar mēnesi gredzanu, un lai tev labs miedziņš, turpini airēt draugs, pēc nedēļas atkal sazvanīsimies, un mēģini izsapņot, kas tad bija tās bagātības, kurām tu pāirē garām?
Jā, es nevaru par viņām dolāt vairāk, savādāk man būs jāairē apakaļ.
Turies, draugs! Koncentrējies uz to, kas tev gaida Austrālijā.
Ok. Lai ražīga nedēļa, sazinamies.
Paldies tev. Čau, draugs. Es dzirdējāt mūsu sarunu ar Kārli Bardeli, boardofborders.com. Varat uzzināt vairāk Facebookā arī viņam lāpīgi palieku ieliek kādu fotogrāfiju un mājaslapā ir karta, kur var sakot līdzi, kā tad viņam klājas. Un tiešām ap 10. Martu var redzēt to brīdi šķiet, kad viņš ir ieraudzījis tos dārgumus, jo nu, tad vesels bezmēs 6 km viņš dragājas ir nu, mazliet pat citā virzienā nekā varbūt vajag.